Anya ho wicho, anya ho wicho, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho, anya ho wicho, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho. 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 Anya ho wicho. Anya ho wicho, anya da, anya ho wicho, anya ho wicho, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho. Anya da, anya ho wicho. Anya da, anya ho wicho. Anya da, awanya o, awo adu melenu, awo yinu melo penenche kaje koli doma. Amike wujina lego Dixon, oche loge yu, mafukila kwa oche gala yu program kwa yu ma loge whole life order. Inche nya, ngebe yo mafikela kowe chwa mi popa ku Matthew chapter 8. Ala kigebe mo, ala mo mu Matthew chapter 8, ala kigebe mo mu ogba. Ngebe jo mu ogba 28 new 34. Oma ke de la, oma ke la le vuku u Jesus, waka u Jesus nyu ache pa lulu ale kubi obita. O kela le fuku la Jesus nyaoche e palo laleku biobi ta. Nge jokpa nkege yo mafukunu. Anulu wa njia wake eko no ga ogbe o haku iswa. No we no wu aju ugadara. Anulu laoche o laleku biobi epa uajila anulo wea. Wake mahaye lwe ginoji. E tu finehi lowe ko aoche duma alo tu eyu, 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 owe, omani, omaglagen. Anule e degba kahini, onyon yilo ku owe cho, odi ya la awa, kawa junwa lulalo. Awa, kawa, aga, kaya, alo, tila. Waka, 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 waka hini, waka, onyon yilo ku owe cho. Odi ya lo weka awa kawa junwa lo ga lo ke. Awa kawa yi ya alo ta. Kawa ya lo, kawa ya lo ta bobu ku eko ka lo. Anu la lo ke jeka. Waka. Lo konu e galeba. Waka e galeba. Anu lu. A okumi. Wa okomi ba. Waka okomi ele wa babo. Anu la o. Aliku biobi o madu Jesus Christini. Wagbo kolo. Kako na wabo nini. Ama ko che kawo ye ti pu. Au okomi ya. Waka ni Jesus kedu. Waka kuwa ye ti po okomi ya. Waka mi po au che po yoma. Waka ku ye ti pa okomi ya. Waka wa ye ti pa okomi ya. Au okomi ya. Kwi kwinya wa ke lo ku gonu wa ye wa gonu wa ku drown wa lo gonu ti pinpo ejuwa ke geku anu la o che lo babo lo mode lo ya wa ifilu wa ku wa kwinya wa ye tu ipua igeria wa ti pigide ku wa lo du wa le jode lo boa now e ko lo che o ma ku che wa alo ge mo li popa ku mark chapter 5 verse 1 to 20 ka e ko le ku che wa wa mu aochelu alikubebi wa mabipu wa wakika wa mu alu wa chichilu wa yohima kawai wa chiche luwe ku ora ekpefu kuwa o erakuwa kulo hie e kai wa yo wake yo wake oche ke yufi kuwa geni wake ko oche modioma anu luwa mo lufi luwa kla lufi kla wa kuwa anu wa do Jesus Christ ka hini kong my gawo ta kong mu igiri kawo wa kenya sigbo a oko mi lo ku anefa an sigbo wo daki dago e laki dago lo we cho ya lati le pakua wa ka hini a o che po yo ma la le ko bi obi yipu wo yo ma wa ka wa tu finehi wa ke hale lo ko nu enoji e ko do odun mo chi go tu wa ka ole ali fi wa tu fi le nehi lo we ku a o che bu owe 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 wage bu owe kuwa wage yu owe egi wo ma geni chigbu ole alu wa tu fi ole alu wa tu fi tu but alo mali pe la ko we chi o ma kai ko Jesus Christ gaboa a wa le ko bebe ma babo no egbo degba wa bu agbo degba ka ohi ehe ehe oyo yin ko we cho odi latino wa yam la lo odi ala wa kawaju un wa lo galo iko kalo wa iko kalo wa we ma akedo ka wa ha ga wa ta kalo la bo aga wa ti e kalo apart now ndo odi na kalo man pe la ko cho ma we ku Jesus Christ o lo fo nya lo tan ma bo ale ko bi obi mi pe je la ko cho lu nge ji o ma alo le mai ka Jesus Christ lo fo nya lo tanmu aboche Jesus Christ lo fo nya lo tanmu abunwalo Jesus Christ ke lo fo nya lo tanma bo ale ko bi obi oche duma la je no be ko ale ko bi obi e je lo lunwalo a ke la ko we cho lo a ke la a won cho ma le la ko we cho sigbo o Jesus Christ lo fo nya lo ta ma bo ale ko bi obi e ga do da lo ma le ko bi obi e yi klone ga do la lo mo ka le ko bi obi e yo la kunu ka lo confront ka lo bi iye ku Jesus Christ lo to ka lo bi o e la ko wo cho lo to sigbo iye ku Jesus Christ sa lo fu onyi wa lo ta ma ba le ko bi obi ale ko bi ke stand kunu glani ale ko bi hale le galo yo glani ipopa yo mala lo ji a lo mo ka wa ka ole alu wa lu Jesus Christ mai wa gbo degba e gbo degba ko yo lo ko we cho di la wa yam la lo o di ala wa ka wa ju wa lo la lo bo bu ku Jesus Christ wa e yi pa o che pa fa e yi puwa e gwe de li puwa e yu wa la lo fu alo tu e ya ke touch e lu fi e ya ke notch e mo we eya ke yo la dodo e jo do bi dodo e ka eya ko wa gboya ko wa gboya ama e ko lu Jesus Christ God wa lu Jesus Christ ma e gbode mene e gbode ka he he oyan ro ko cho di ara wa odi la wa ya wa jun wa lu ga lo ne o le aloke si ko wi a ye ku Jesus Christ e jun wa lu lo ale ko bi obi ile ye ku Jesus Christ e ge o ge jun wa lu la ale ko bi obi an si gbo ma alo sigba lo leyan ajia alo la ke wo yi ko wecho alo siko be alo siko be alo siko be use alo siko be alo siko be use ki e ko wecho alo la wo yi ko wecho alo leyan ajie anu ya lo ke we ka alo siko be make use ke la ko ki e ko wecho o li ya je galo e o ka na ku yo ma na le je galo ka lo be yi yo ma ka da do la lo dipe li pi yo ma o ad o onduka lo adalo o onduka lo yo pancho ge yo galo so ye ku Jesus Christ wo fula lo le ka lo le juwa lu du ale ko bi obia ale ku bi obi ke hale le gali ye ko we cho yo glani e ko we kai polene e ko we ke gyo yi klone e ko we ki no pane e ko we ko da dodu ne e ga dodu lu ye ko we cho yo ale ko bi obi hale la bo glani sigbo ma ni ya lo segba ka lo be make use ki e ko we chu e ga dodu la lo yo a ani alo se gba ka lo bi bi owe cho ka lo bi bi owe cho le portu kalo ka lo portu kalo cho owe cho ka lo bi owe cho le portu kalo ni eje gara lo yan si gbe ga do du lu ale ko owe cho yo ale ko bi obi ya bo grani oche lo chale ko owe cho ti portu kunu oche lo chale ko owe cho ti portu kunu ale ko bi portu kunu grani ote lo tale ku kowe cho lo cho aleku ku ku Jesus Christ kowe cho ti polekunu aleku bi obi hale le polekunu glani ote do di lo che aleku lo jo jegalu aleku kowe cho li piklokunu o aleku bi obi wa hale la bo glani ote du ma lo ju ayegu aleku kowe cho li pu ino pakunu le fuku ino pakunu aleku bi obi hale la bo glani ela kowe cho galo linche weko kahini ole alowe kuye ku Jesus Christ yo manyanyo tangu ochegla ole alowe kuye ku Jesus Christ yo manyanyo nyalo tangu inwalugla ole alowe kuye ku Jesus Christ yo man ba uniyalo tangu abale ko bebi gla so ndoka ja ka je oyinu mela a du melo yinu de ka je e la otu fi yo ni alolu reason alolo alolu reason do du ka lo be you fi ni sigba lo li ye ku Jesus Christ iye ake fi ejo de o fi oje jo o to da dod le che oma yo iwa ka luwa ka ikulwa li ya hi ka eju okuku ge ejo oche ge kokweku eje ike ge ke wa ke ge bi iwa je gi oma o ka eju okuku ge aloge kokweku oche ge kweku wa ke be ku awa je gi oma so kalo bi yo ma lo tu kalo kalo bi yo ma ni eje gala lo yo kalo bi yo ma ni ejo kalo bi yo ma le fu ko la do la lo ya sigbu iyo ma lo fu o nya lo ta ma bu ale ku obi obi alo to we che la ya le ge la kunu ni nche alo nke gbo ko ka o cho ge a ki ke lo yo ma ya lo de yigi de kalo ke bi kalo ke kalo ke bi kalo ke bi le kalo ke ka kalo ke kalo ke bi le ye che kalo ma bo fu ku Jesus Christ ngbo ko amen.